en podcast fra Podplay.
Da det klart for en ny episode av Fabboden, og vi, Ingrid Bergtun. Dette det Jenny Skavlan som snakker.
Ja.
Det hørte dere sikkert.
Kjent stemme der.
Ja, tusen.
Hele Norges Jenny Skavlan.
Åh, jeg elsker at du sier det. Jeg har jo prøvd å prakke dere på å si det I årevis. Vi skal ha en gjest.
Vi skal ha en gjest. Jeg gleder meg skikkelig. Jeg har akkurat vært på en tredagstur til Hemsedal med denne gjesten, og jeg var veldig fan
av... Staceman?
jeg Staceman. Kunne vært, nei.
Nesten.
Jeg var veldig, da jeg var 15, så leste jeg masse bloggen hennes. Jeg tror hun et par år yngre enn meg. Så hun var liksom yngre, men jeg synes fortsatt bloggen var kul. Mm. Det var sikkert mange gjetter.
Synes du det var teit da du var eldre og leste bloggen til en yngre jente?
Nei, men jeg tenkte bare sånn der, jeg synes hun var tøff som, fordi jeg hadde også lyst til å være blogger liksom. Sånn, jeg synes det var liksom den perioden hvor på en måte mange, det var
Look at you now.
Look at me now.
Ok, vi skal ha Emilie Næring.
Voe Næring.
Kjent som Voe. Vi finner ut av den
navnet. Ja, den finner ut av.
Som vikar, så da det bare å høre på.
I dag har vi med oss en gjest, slags vikar, eller?
Mm, jeg sier det.
Emilie Næring. Sier du Emilie Voe Næring?
Faktisk, jeg har endret navnet mitt,
ja. Er det sant?
Ja, så i passet alt så det Voe inne
Men,
der nå.
Men Voe et artistnavn?
Det egentlig forkortelse for Voice of Europe, den butikken.
Hæ?
Ja, som gikk kunk, da. Men...
Og så synes du så synd på dem, så du tenkte navnet må leve videre.
Nei, det var egentlig bare at jeg fikk det på ungdomsskolen, for jeg hadde en t-skjorte hvor det stod I love Voe, som var gratis t-skjorte fra Voice of Europe. Og det var en som bare pekte på meg og sa, sånn, ja, du blir Voe liksom, på den leiskolen. Da. Og så jeg sa han, Voe liksom fett, det skal jeg gjøre.
Og
lagde blogg og sånn, og så valgte jeg da jeg ble voksen, at... Egentlig det litt kult å bare... Jeg hadde jo Emilie Marie, heter jeg. Og så tenkte jeg sånn, ingen kaller meg det, på en måte. Så hvorfor ikke bytte ut Marie med Voe, som når jeg skapt litt skjær, da? Så da vet jeg det.
Åh, men du har på en måte et kult... Altså, da jeg var sånn 13 og lagde meg Gmail, så tror jeg valgte sånn der... Tyggis. Snuppa 91, liksom. Jeg kan ikke bytte noe til Ingrid Snuppa Bergsund, på en måte. Men jeg husker også... Fordi jeg leste bloggen din da jeg var 15. Og jeg husker at du gjorde... Jeg føler at jeg kan liksom ha sånn der... Hvor var du da det skjedde på bloggen din? For så opptatt var jeg. Og så en av tingene jeg husker at folk sa Voe feil og du var sånn, ja. Det akkurat som å si noe bare Voe, og det sitter sånn igjen
Det var sånn, kjempegøy
ja.
Jeg har det sånn med datteren min, det Åse og vi var på permtur I USA og der det ikke så lett å si Åse kjemperar bokstav og sånn, og da sa jeg It's like Ozzy Osbourne without the E Åse.
Ja, så bra.
It's like awesome. Awesome without the m. Åse.
Man må lage noen sånne greier. Altså, helt umulig å si tuba.
Krever
ja, ikke sant?
Tuba. Det helt umulig å si på engelsk. Så begge vi har valgt sånne som ikke går.
Men jeg elsker at du eier liksom det navnet du fant på da du var yngre. Fordi jeg føler sånn, fotballfru var sånn, nei, jeg er forbi det liksom. Unge Ferrari bare, nei, nå heter jeg noe annet. Karpe, Diem bare sånn, nei, nå heter vi bare Karpe. Alle prøver å ta avstand fra det.
Og du var bare sånn,
nei, nå skal du faen meg inn I passet liksom. Kjempegøy.
Ja,
du virker litt fransk.
Ja, altså, det var liksom, det var faktisk min egen motreaksjon på at jeg hadde selv vært så brydd. Fordi da jeg slettet bloggen min I 2017, så var jeg veldig sånn der, ja. Altså jeg var sånn, få meg ut av sosiale medier, jeg drittlei blogg, og var sånn, ja, og så har navnet mitt gjort på en måte narra av så mye med at folk har uttalt det sånn, Voe, liksom sånn, opp igjennom, og på gata og sånn, og da ville ikke jeg liksom være den personen lenger. Og så gikk det jo da 2-3 år, og så følte jeg mer og mer sånn stolthet, og bare sånn, fader, jeg var flink, jeg var kul som ungdom, og bare sånn. Og så det var da jeg bare fikk litt ånden over meg, bare, det ledig, eller kan man liksom lage det inn I navnet, og så det dritlett å bytte navn. Altså, det sånn, det nesten gøy, så jeg fikk liksom, fikk litt lyst til å gjøre det igjen. Ja. Men ja, nei, det tok liksom en uke, det, og så var det bra.
Ja, det sant. Så kul.
Men hvor gammel var du I 2017?
22.
Du holdt på så lenge
Du startet da du var 13
Og da skjønner jeg at du var drittlei Men hva var liksom følelsen? Bygget det seg opp? Hvor lenge var du lei? Og hva var det som liksom utløste det?
Vanskelig å si, det jo på en måte jeg hadde jo hatt en bloggpause før det Men det var jo da I 2011 Da var jeg jo rett og slett utbrent Og så tok jeg Og begynte igjen Og gjorde mye mindre skala da Enn da jeg var liksom på topp som 14-åring
Men, du var utbrent som 14-åring?
Ja, 15 var jeg vel da. Ja, men faktisk, altså, det var helt ekstreme perioder. Og så kom jeg tilbake igjen, og så måtte bare, kunne jeg jo ha sånn, ha litt inntekt av det, liksom, så var det en fleksibel jobb av siden av studier og alt sånn. Men så merket jeg bare sånn at jeg ble mer og mer privat, og det krever jo på en måte en sånn der selvransakelse. Det det jeg liker minst med den bloggeren, at du skal liksom, hva det jeg tenker på i dag, og hva det som unikt med meg i dag, liksom, og så begynte jeg til å tenke sånn her, gjør jeg det, tar jeg disse bildene nå fordi jeg skal til bloggen, gjør jeg dette nå i livet mitt fordi jeg må lage innhold, ikke sant? Og så merket jeg bare sånn, så var det, sånn, det var så privat følt, jeg begynner liksom på nytt studio og sånn, så bare sånn, skal jeg ta med folk på bloggen på nå når jeg over 20? Så det var den følelsen der som bare begynte å blomstre, og så vokste den i meg så mye at jeg bare, da jeg først fant ut sånn, jeg har lyst til å slutte å blogge, så var jeg bare sånn,
ikke det, fri?
Det måtte bare skje kjapt.
Liksom. Du følte deg fri av tanken, liksom?
Ja, så, men jeg angrer på at jeg slettet den, fordi det hadde vært gøy å se hva jeg holdt på med.
Ja, alt er borte, liksom.
Helt, ja, jeg tok en sånn kryptisk backup, som jeg ikke helt vet hva jeg skal gjøre med, eller helt hvor den er. Men det var ikke fordi jeg hadde litt sånn dyre serverkostnader, for jeg kunne sikkert bytte noe billigere, men jeg tenkte sånn, ok, jeg kommer ikke til å ha noe inntekt fremover, så jeg kan ikke ha en rullende kostnad på sånn 700-800 kroner på en plattform, så jeg bare slett. Men ja, nei, det er det eneste jeg angrer litt på, faktisk, at den er borte.
Men finnes det noe motsatt av slett meg?
Gjenopprett meg?
Gjenopprett meg? Gjenopprett meg? Jeg vil se. Det er sikkert mange som har lyst til å gjenopprette seg, også, men det finnes sikkert.
Ja, som det her en stor forretning, det, som noen bare må ta tak i.
Men vi sitter jo nå alle med hver vår kopp.
Ja, det gjør vi.
Fra noe veldig, et viktig tema til et enda viktigere tema. Ja. Jeg synes denne koppen, den rund, den ganske stor. Er dere enige at dette en god form på en kaffekopp?
Jeg synes det en god form på en tekopp. Jeg synes den for stor til å være kaffekopp.
Okay. Ja, det for stor til å være kaffekopp, men den koselig.
Ja, jeg liker å holde den.
Koselig kopp. I forrige episode så snakket vi om kopper. Jeg ganske sånn sær på koppene mine.
Jeg også.
Og vi fikk inn en, er jeg den eneste som handlet om mumikopper.
Hun valgte mumikopper ut fra hvordan humøren var, og det startet ballet liksom.
Og det startet ballet, og jeg kom med innsiktsløse, fordomsfulle påstander om mumikoppjentene og guttene. Og jeg tenker, i denne podcasten så har vi jo selv kritisert Harald Leia for å være kritisk, uten å ha god
innsikt. Ja, for du er jo på en måte
innsikt.
Litt som Harald Leia.
Absolutt! Absolutt! Jeg er jo ikke noe bedre selv, men jeg tror nok dette bunner i at jeg føler at mumikoppjentene bedre enn meg. De snillere, mildere, finere folk. Og da ble jeg litt, da ble jeg liksom litt sinnet. Så jeg var egentlig bare
sjalu, rett og slett.
Og så har vi jo da fått en strøm av meldinger i inboxen som har bekreftet dette. Mumikopp-jentene og guttene bedre mennesker enn alle oss andre. Fordi, vet du hvorfor veldig mange har mange mumikopper? Fordi de får de når de gir blod.
Ikke sant?
Så det setter jo meg et enda dårligere lys. For det første, jeg har ikke gitt blod. Det forferdelig, det skammer jeg meg. Og jeg vet, det er jo, det avsløres jo
ved at
jeg...
Skal vi dra og gi blod?
Ja, vi skal dra og gi blod. Ja. Skal vi få en fucking mumikopp? Og så skal vi få en fucking mumikopp igjen.
Du blir en mumikopp igjen, ta det.
Du får det når du gir blod,
ja.
Ikke sant? Du visste heller ikke det?
Nei, nei, nei.
Har du gitt blod noen gang?
Nei.
Du kan bli med å gi blod.
Vet du hva? Jeg besvimer nesten av blodprøver, så...
Du kan dra med Thomas, han gjør også det, så kan dere besvime opp hverandre og ta imot hverandre.
Hvis vi får en mumikopp, så er det verdt det.
Så jeg bare tenker, kjør på alle mumikopp-gutter og jenter der ute. Jeg skammer meg, jeg beundrer dere, jeg ser opp til dere. Jeg skal gi blod.
Ja. Og bli en mumikopp-jente? Kanskje?
Det spørs. For en ting er å gi blod, ha mumikopp-jente. En annen ting er å være en zoome-mumikopp-jente. Jeg har mitt tema.
Ja, det er ikke mumikopp. Hva skal du si, Emilie?
Det er ikke det. En ting er å gi blod, og så får du en mumikopp. Men det er jo ikke... Er det det alle gjør, de som har mumikopper? Nei,
kanskje
de har
kjøpt
seg. De får lytte av en serie, og så kjøper du en blå, en oransje, og så er det den snusmumrikken-koppen, eller hva det er. Så på en måte... Det er jo litt rart, er det ikke det?
Ja, men nå altså, nå havner vi et så godt sted.
Ja, okay.
Jeg vant tenkte, liksom Mumikopp-gjengen. Og jeg tror ikke alle gjør det av det, men det var et særdeles godt argument, og det gikk veldig igjen i innboksen vår. Da.
Ja. Ja. Og når man fant ut at man kunne selge gamle Mumikopper for sånn, altså 20.000 har jeg hørt, kan en del, men de blir, øker i verdi og blir sjeldnere og produseres bare en gang og sånn. Og det gir jo litt sånn der, i fremtiden så er dette min gullgruve.
Og de har god kvalitet. Dette er ikke fast cups. Dette er jo langvarige, de vare lenge trendmessig. Ja. Så jeg som har vært ute og leflet med kronikk og tenkt på hvordan ting produsert og sånn, Mumikopp, sjekker av.
Check. Er bra det.
Ja, er bra.
Full retrett fra forrige uke.
Og så liker jeg å bli likt da.
Det er det.
Lik meg, alle Mumikopp-folk der ute. Vær så snill.
Er jeg den eneste som hopper over streker på gata? Synes det litt rart med
ikke lunka vann?
Litt godt av
noen ganger synes det gøy å
sette pris på en god runde med.
Da det tid for er den eneste som spalten vår. Emilie, klar for det?
Ja.
Jeg skal begynne med en personlig som handler om mat. Fordi du jobber med mat. Og det er jeg den eneste som ikke skjønner konseptet med drikke til maten? Mm. Skjønner du hva jeg mener?
Ja.
Jeg føler at alle sånn der, hva skal du drikke til maten? Denne drikken passer til maten. Og jeg var sånn, jeg vil ikke blande mat og drikke. Jeg vil ha maten i munnen, i fred. Og så vil jeg nyte maten. Jeg vil ikke gurgle ned den gode, i hvert fall hvis man snakker om et godt måltid da.
Ja, ja.
Hvor virkelig smakene er liksom viktige, og du vil liksom bruke lang tid på det og sånn. For det, jeg ikke så noen vininteressert. Jeg synes det deilig med vin, men jeg vet ingenting om det. Og jeg kan klare nesten ikke smake om noe er surt. Eller jeg har ikke liksom... Jeg ikke så fint følende på det. Så jeg synes ofte at jeg drikker liksom innimellom når det vin, for jeg føler at det skal man. Da må jeg begynne på nytt å finne smaken på maten igjen. Ah, nå smaker det vin i maten, i munnen. Og så synes jeg at vann bare skyller vekk smaken.
Ja.
Så jeg vil separere mat
spise
og drikke.
Spise for seg selv, drikke for
seg
selv.
Jeg vil spise for seg selv. Og så etterpå kan jeg godt drikke litt. Men jeg skjønner ikke det poenget med å blande det.
Nei, vet du hva?
Men, er jeg den eneste som...
Som gjør det?
Ja,
det
da må si, hvis du enig, må du si nei, du ikke den eneste sånn. Og så resonemang. Eller så må du si ja. Ja, jeg skal si ja. Og så resonemang. Ikke sant? Du må lære reglene her. Du kan ikke komme her og bare, jeg har blogget så lenge, og jeg kan bare bryte regler. Nei, her det regler.
Altså, jeg vet ikke hvordan det i dette rommet, så kanskje ja, men jeg har vært der før.
Okay.
Med liksom sånn... Jeg vil spise, drikke etterpå. Mm. Men det var inntil jeg faktisk ble veldig glad i vin. Og så begynte jeg å legge merke til smaker som går igjen. Altså, noe, jeg trodde at det før at det var sånn, hvis du hadde et kjempe sånn feit middag, så skulle du ha en kjempelett vin. Mm. At de skulle liksom utjevne hverandre. Du skal akkurat samme smaker egentlig helst. Da, sånn, tung mat, tung vin, lett mat, lett vin. Altså, så når jeg skjønte det, så var jeg sånn, ok, men da ble det smakte jo bedre også.
Ja.
Og så var det på en måte måltid litt lengre.
Ja.
Så det synes jeg er fint da.
Men, ja, for det liker jeg også med det. Så jeg er med på spillet. Jeg spiller og drikker vin og lar det dra ut liksom. Men da blir jeg sånn, ja, der var det vin i munnen. Da må jeg finne tilbake til matsmaken. Jeg synes det liksom avleder.
Ja, men da vil jo veldig mange vininteresserte sagt, ja, men da er det ikke riktig vin, eller da er det ikke riktig drikke til maten.
Nei, ikke sant?
Men jeg synes jo selv også at... brus til maten, så det komplett feil.
Det er tulte. Mm.
Ja, det bare sånn fjerner all smak, synes jeg da.
Ja.
Og så det jo dessert nesten, eller sånn, det så deilig med noe søtt.
Ja.
Men når du tar søte ting i munnen hele tiden, og så liksom salt taco, det skjønner ikke jeg.
Nei.
Så der er jeg enig.
Ja, ikke sant.
Så er det sånn,
nei, da må det være hensiktsmessig drikke, som faktisk har noe med maten å gjøre. For det er jo også helt sånn absurd, bare sånn, ja, skal jeg ha fiskeboller i dag, og så jus, og så bare helt sånn der, folk bare setter sammen helt sånn sinnssyke ting.
Ja,
og da må det skal ha balanse. Nei, det var faktisk ikke den eneste som fra meg, men jeg drikker veldig lite når jeg spiser, det har jeg funnet ut.
Ja, og du sparer det til etterpå.
Til vanlig, liksom, i hverdagsmåltiden også, så drikker jeg, liksom blir jeg ikke tørst etter at jeg har spist.
Nei.
Og så... Men jeg kan synes at vin til maten er at vinen blir bedre hvis den passer liksom.
Ja.
Og så kan jeg, men jeg synes også det er vanskelig. Fordi jeg synes også, jeg er veldig sånn, jeg liker bare en type vin, det er Klaus Preisinger, en eller annen som Martin har funnet oss liksom. Og han vil jo veldig gjerne at vi skal smake masse forskjellige viner, og jeg bare kunne ikke, jeg synes det er godt. Akkurat den liker jeg liksom.
Men der tror jeg vi er liksom anatomisk ulike.
Ja.
Altså det er jo ikke sånn at alle liker de samme estetiske tingene liksom. Det handler jo også om at hvis noen sier sånn, denne vinen er veldig god, så er det sånn, ja, for deg,
ja.
Og så skjønner jeg at noe vin er mer ræva enn annen vin, men det jo kjempeindividuelt.
Absolutt.
Og bare smaksløkene våre, hvor ulike de da. Noen synes jo, så som Thomas liker ikke det jeg elsker. Han liker ikke trøffel, han liker ikke skjever, han liker ikke blåmuggost. Alle sånne smaker som jeg kan ikke få nok av det, liksom. Det synes han helt forferdelig på hans tunge, liksom. Ja, ja. Så sånn sett vi jo veldig, veldig ulike, da.
Mm. Ja, interessant. Men send inn hvis du også, hvis jeg er den eneste som, eller hvis du blir engasjert av dette. Dere klare på en fra lytterne våre?
Absolutt.
Ja. Ok. Jeg vet ikke helt om vi kan relatere til denne, men kanskje litt. Eides, jeg den eneste som later som jeg en influencer når jeg gjør ting jeg har lært på Zoom. For eksempel når jeg har sett mange filmer om styling av krøllete hår i det siste. Og når jeg da styler håret mitt selv, så det en intern monolog på engelsk om hva jeg hadde sagt om jeg selv spilte inn materiale til Zoom. Kanskje dumt spørsmål å stille til en gjeng influensere.
Men jeg kan relatere andre veien.
Ja.
For jeg kan late som jeg har en respektabel jobb. hvis jeg for eksempel går gjennom byen, så har jeg Mac'en i sekken og liksom, kanskje setter meg på kaffebrenneri og jobber. Da blir jeg helt sånn, nå jeg liksom sånn som har en viktig, en ordentlig jobb, og jeg har liksom utdannelse, og her sitter jeg og liksom har utdannelse og sånn. Så jeg kan late som litt andre veien.
Andre veien, ja.
Mm.
Nei, altså, jeg later som i hodet mitt hele tiden føler på ting. Sånn det er veldig ofte jeg ser for meg scenarier. Hva hadde jeg sagt hvis det hadde skjedd? Hvordan jeg reagert hvis det hadde skjedd? Og jeg ser på TV, det jo sånn reality-skada, men jeg klarer jo ikke nesten å se på et eneste reality-TV-program uten at jeg sitter helt og plasserer meg selv der de andre i alt av Kompani Lauritsen, 24-tjenes julekalender, Ylvis-programmer, bare sånn, hvordan hadde jeg vært hvis jeg hadde vært der? Så det, jeg skjønner henne godt at hun da spiller ut ting, en sånn influencer-ting. Hvordan hadde hun vært som influencer på en måte? Jeg skjønner det dritgodt, ja.
Og så det jo sikkert en liten hjerneskade.
Ja, ja.
Eller i form av at man har konsumert såpass mye beauty-innhold. Det renner jo inn med øynskygge og krølltenger, i hvert fall min feed er veldig full av det. Og når du da står der selv med denne krølltangen, du har sett utallige influensere si sånn, så det jo naturlig at den stemmen plutselig bare dukker opp da.
Ja, ja.
Det ikke veldig interessant.
Det ikke rart det indre... jeg trodde at når jeg gjør det, så trodde jeg at det var en jobbskade, men her skjer det jo tydeligvis med hvem som helst. Ingen kan skjerme seg. Det kan være sånn, jeg kan lage en historie på en måte, en Zoom-historie, at jeg går til kjøleskapet og henter meg noe i kjøleskapet. Liksom. Alt kan være Zoom-innhold som jeg prøver å skjerme meg fra. Fordi det finnes jeg helt på grensen til psyko. Men så hun ikke den eneste som fra meg.
Men gjør du når dere sminker det? Viser dere liksom paletten sånn til speil og tapper litt på fargen og sånn?
Nei.
Nei, altså jeg ikke beauty.
Sminke er også ganske ikke knyttet til content for min del.
Nei, ja, også fordi det sånn kjeitet, sånn, hvor skal mobilen være? Ja. Liksom, du har jo speilet der, og du vil jo se det selv i speilet, så utrolig vanskelig å sminke seg liksom, uten speil, altså ingen gjør det. Så det er alltid, det er fascinerende som de som er gode på det der.
Og bra lys, kan man sitte i vindueskarmen med mobilen som speil på en måte, er det
det som fungerer best? Faktisk,
jeg tror det er opplegget med ringlights og sånn på badet.
Ja.
Nei, jeg tenker faktisk ikke på når det er sånne, ikke hår og sminke. Jeg synes hår og sminke er dørgende kjedelig. Jeg synes det er en forbannelse at kvinner er pålagt. Og jeg pålegger det meg selv. Jeg kunne sagt sånn, jeg driter i det, men jeg vil, jeg synes jeg også er finere med sminke, men jeg synes det er så kjedelig. Og jeg synes det er helt sykt at vi liksom, vi har bare blitt enige som menneskehet, sånn, kvinner skal male seg i fjeset hver dag. Ja. Her er en gigaindustri, en milliard, trillionindustri, som produserer helt shitloads, fordi her er et fargeskrin. Fordi damer ser rare ut hvis ikke de maler seg i trynet. Jeg synes egentlig, når jeg liksom spoler, liksom zoomer ut og ser på det, synes jeg det er helt absurd at man reagerer når en dame er uten sminke, liksom. Og at vi bare, det går så mye penger og greier. Og jeg, dette nå kaster jeg stein i glasshus, for jeg har ikke tenkt å slutte å sminke meg. Men jeg har et eller annet sånn der, litt sånn, så står jeg her igjen. Og så hører jeg Thomas lager frokost, så her står jeg. Ta på mascara, jeg har ikke lyst til å være her på badet. Jeg har lyst til å være på kjøkkenet. Så er jeg støkk her. Nei, jeg synes det er fra, hvis man begynner å summere opp tiden det tar, synes jeg faktisk er litt vondt å tenke på.
Jeg må også bare barbere legger, da. Altså, guri, det mamma. Sånn, det er sånn, ja, kvinner skal fjerne kroppshår også, men ikke mennene. Altså, det er bare...
Det er så mye.
Det jeg skjønner med sminke er at det er sånn, ok, evolusjonsmessig har alltid utseendet vært viktig, og så kan man bruke det for å på en måte fremheve øyne og sånne ting da. Så jeg skjønner det, men det jeg ikke skjønner er hvorfor det har blitt sånn at det damer som skal gjøre det. Hvorfor ikke alle mennesker gjør det bare liksom? Så nei, den, jeg skjønner ikke hvorfor det ble forbeholdt oss.
For det jeg så synes blir urettferdig.
Ja, det det.
For jeg synes også det mest verdifulle, det aller mest verdifulle jeg har, det tid.
Ja.
Og jeg bare sånn, bare når jeg kom hit på podcasten liksom et kvarter før det, så tenkte jeg sånn, oh, kvarter! Nå kan jeg gjøre det og det og det. Altså bare sånn, og så kommer disse tingene og tar tiden min. Fordi det forventet, men så tar den ikke tiden til da gutter som ikke følger. Nei, det synes jeg faktisk irriterende. Men jeg kommer ikke til å slutte med det.
Nei, vet du, det det som irriterende med meg selv også. Sånn her med barberlegger og sånn. Jeg har liksom gått noen perioder uten å gjøre det, fordi jeg har vært sånn her, nei, jeg skal ikke være en del av det, det systemet her. Ja. Altså, vokser liksom langt nok ut, så er jeg sånn, vet du hva, nå. Det liksom, ja, det innprøvdes vi i oss at vi synes det ubehagelig nærmest uten å gjøre det, og så blir man ikke være den eneste, og så det vanskelig å få med seg kollektivt alle damer i verden, så nå skal vi ta det imot, og så det du fint med sminke iblant, men det den der daglige greia.
Så. Og så det blitt sånn man føler seg bedre, og det jo et resultat av på en måte verdenshistorien. Ja. Og det føler jeg liksom, man må jo gjøre det som føles bra i den tiden vi lever i. Men så det urettferdig for deg, bare vi som holder på tiden vår.
Ja.
Og så det sånn, nei, vent litt, jeg må barbere lenge. Altså, nei. Mm. Så det irriterende.
Enig. Dere klar for en ny eides fra lytterne?
Ja.
Først og fremst, tusen takk for en nydelig podcast. Den gjør mandagen litt mindre mandag. Så jeg den eneste som har funnet ut av, dette på nynorsk på en måte, så jeg vet ikke om jeg prøver, ok. Jeg den eneste som har funnet ut av nøyaktig hvor jeg må stå på bussholdeplassen / T-baneparangen for å havne rett foran den døra som nærmest utgangen på holdeplassen der jeg skal gå. Slik effektiviserer vi hverdagen. Ikke sant? Så her det, så, siden hun må sminke seg, sikkert, så sparer hun litt tid på å stå akkurat der bussen eller T-banen kommer. Hun den eneste som vet akkurat hvor den kommer?
Ja. Det virker sånn. Ja.
Ja. Vi skal bussen stoppe et samme sted hver dag, men T-banen skjønner jeg på en måte er litt mer...
Jeg har funnet ut at det en sånn T, eller en sånn der liten pil, der hvor inngangen, så hvis dere ser på perrongen, så det sånn, det som litt sånn mura inn som en T, det der hvor dørene skal være.
Sant?
Ja.
Oh, herregud.
Test det neste gang.
Genialt.
Ja.
Nei, altså...
Det kan hende det ikke det jeg mener, men det funker i hvert fall for meg. Sparer tid.
Dette her jo kjempesmart.
Ja.
Ja, det her burde alle gjøre. Ja. Eller på en måte ikke, da havner jo alle samme sted.
Står man i en klinge akkurat der da. Men det i hvert fall det de til de pilene som går ut på bussholdeplassen.
Nei, jeg helt ufattelig lite planmessig når det kommer til transport. Ja. Jeg sykler jo bare, og da jo jeg herre over egen tid på en måte. Så hvis jeg skal ta buss og T-bane, så bare går jeg hjemmefra. Jeg sjekker aldri når den går.
Satser.
Jeg bare satser.
Men det en Oslo-greie, det funker i Oslo.
Den kommer på et eller annet tidspunkt.
Enten man liksom 5 minutter...
Men når jeg kommer liksom 1 minutt etter den har gått, så kan jeg kjenne sånn...
Kunne gått etter
den. Jeg sjekker aldri.
Ja. Jeg gjør akkurat samme, og så ender jeg alltid med å løpe den strekningen hvor jeg ikke ser bussen.
Ja, i tilfellet den kommer da.
I tilfellet den kommer da, ta igjen det 1-30 sekundene.
Ja, ja. I tilfellet blir det for dumt å ha ruslet bare sånn. Ja. Helt enig. Helt enig. Var det en til fra Følgeranne?
Skal vi se.
Jeg den eneste? Det var fint.
Ja, veldig fint. Du, eneste,
god, veldig godt ord.
Ja, det, ok, takk. Ok, vi skal lære noe også. Det ikke en jeg den eneste som, men for to episoder siden så spurte jeg om jeg var den eneste som konkurrerte med Google Maps. Hvis det var sånn at man skulle gå et sted, så stod det 22 minutter, og så prøver jeg alt. Ja,
så tenker man,
jeg raskere enn klarer jeg på 20. Ok, nå det klart å lære noe om det.
Men gamle tanta de tror bruker 2 minutter. Det ikke meg.
Ikke sant?
Det har jeg en, jeg bare kaller det Eides.
Ja, du har en. Ok, spar den. Vent litt.
Ja, nå kommer jeg på endelig. Jeg synes det hele det her. Bare sånn, hva gøy nok, eller?
Ok, hold den litt til, for nå skal vi lære noe. Hei, Fabienter. Jeg hørte på podcasten deres i går, og tenkte at jeg skulle gjøre dere oppmerksomme på noe angående Google Maps. Den er nemlig tilpasset hver enkel bruker og endres utifra for eksempel hvor fort du kjører. Dette er for eksempel grunnen til at det veldig vanskelig å konkurrere mot tiden den antar at det vil kjøre fra A til B eller for at man skal komme frem 1 minutt raskere. Av den grunn vil dere kanskje ha forskjellige tider med samme reiserute, fordi Maps lagrer deres tidligere reiser og bruker det for å beregne nye tider. Hilsen stor fan. Gleder
sykt!
Er ikke det sykt? Så man konkurrerer med seg selv. når man konkurrerer.
Det ganske sjukt.
Ja.
Altså, jeg bare tenkte om overvåkningssamfunn, da.
Ja, virkelig.
Ja, men jeg setter så pris på det, herregud. Altså, da får du med korrekt estimat.
Samme her.
Altså, overvåk meg gjerne.
Jeg blir sånn, overvåk meg gjerne.
Ja.
Og hvis bare full on overvåkning kan stoppe litt sånn...
litt sånn terror, liksom.
Litt sånn, jeg gir det jeg har. Mm. Ta meg. Ta alt jeg har.
Hadde du en egen eidus?
Ja, det apropos Google Maps, da.
Ja.
Som for så vidt var det på ferie, så var det min... mest brukt app.
Ja.
ikke bare på kart, men det jeg lurer på, jeg den eneste som ikke klarer å spise på en eneste restaurant eller kafé uten å sjekke det ut på Google Images først.
Åja! Oh, mm. Du må ha sett det.
Ja.
På en måte.
Og det,
hva ser du etter når du ser på disse bildene på Google Images da?
De som legger ut på Google Images er så jævlig dårlig til å ta bilder.
Ja.
Så det veldig ekte.
Mm.
Så du får liksom, fordi hvis du søker opp på restauranten og liksom, så bare får du fine bilder. Og så hvis du går på der hvor det har vært anmeldelser,
ja.
Og så ser på hva folk har lagt ved der, så får du veldig ekte bilder av maten og stedet. Og folk legger ofte ut bare bilder av tallerkenen etter å ha spist opp. Ja. De er så utrolig dårlig til å ha matbilder.
Ja. Det er dårlig matbilde, helt enig.
Dårlig matbilde. Dette var godt, så det skulle ha smakt. Nei, og da ser man jo mye mer sånn, fordi på Instagram så er det veldig fine bilder kanskje som folk legger fra restauranten. Der får du veldig ekte.
Ja.
Så jeg vurderer alltid liksom, hvordan ser kvaliteten ut på folk på Google sine bilder.
Veldig lurt.
Men det er jo en hack.
Men det skal begynne. Det er hver gang jeg skal spise på en restaurant, så er det jeg lurer på om jeg er den eneste som holder på sånn.
Ja.
Ja, du er den eneste sånn fra meg, for jeg vil konkludere så fort som mulig med at dette er helt topp. Jeg går veldig sjeldent i dybden på akkurat sånne ting. Thomas gjør det. Han sjekker alt som er mulig av informasjon.
Ja.
Men det er mye lurere sånn som du og Thomas gjør, fordi jeg har skikkelig dårlig selvtillit når det kommer til å boke restauranter og hoteller, fordi jeg har gjort dette for mange ganger. Jeg har boket liksom hus som vi har bodd i 2 uker som har vært helt jævlig, for jeg har ikke giddet å sjekke sånn TripAdvisor eller sånn der Airbnb, folk som sier sånn, det var kakelakker overalt og sånn. Det sto bare 20 centimeter ned på siden, og jeg bare sånn, helt topp! Det ser kjempebra ut! For jeg vil at ting skal gå så fort. Rett det av tid. Altså,
der sparer du sminketiden.
Der sparer du sminketiden. Så Thomas kan liksom, han kan bruke, hvis vi skal finne en restaurant, kan han bruke en time, og jeg kan bruke 7 minutter. Men han sjekker det du sjekker, så det blir mye større sannsynlighet for at det blir bra.
Ja,
så jeg ser opp til deg og Mumikopp folk selvfølgelig.
Fikk man det? Jeg føler meg som en mellomting mellom dere to. At det var bra. Shoutout til... Jeg er glad i Mumikopp-folka. Nei, jeg føler meg som en mellomting mellom dere to når det kommer til research. For jeg kan også være sånn superkjapp og eller gå veldig i dybden. Og så er samarbeid min sånn som Thomas da, som sjekker ut alt mulig rart. Men jeg synes det er gøy å se de... Det er så kjapt. Kjapt måte å finne ut om en ting er bra. Så det er jo på en måte en hack.
Det er kjempehack. Det må bare folk gjøre. Altså, fordi, og gjerne da... For jeg synes jo nå at kvaliteten på mye av det restauranten jeg ser på, altså på bildene til anmeldelsene, tenkte jeg, fy faen, det er så dårlig, så jeg har begynt å nå å legge en anmeldelse selv.
Ja, har du?
Hvem er de folkene? Fordi det for er veldig
enkelt. Hvem er de folkene?
Emilie er de folkene.
Ja, men jeg klarer ikke det hver gang da, men det er sånn, og jeg gjør det mest utlandet, for det er sånn kleint når det står sånn Emilie Næring var på en kafé i Norge og melder der.
Men jeg føler at de er heldige da, hvis de får en review av deg, og du er fornøyd, fordi da, du er jo flink til å ta matbilder.
Og så får de fine bilder, ikke sant? For jeg tenkte sånn, for noen steder jeg har vært, så har jeg tenkt sånn, dette er mye bedre enn det de andre på Google hevdet. Og da får de liksom, for der ser det bare, det er klart for deg, det bare ligger som en sånn Facebook-innlegg, så beskriver du, food was great, og så bilder, og så bare poster du. Det er veldig enkelt.
Men kan du på en måte bli en slags influencer i form av matanmeldelser? Er det sånn at mange legger ut fordi da er det flere, da kommer jeg høyere? Liksom. Jeg føler at hele internett er jo bygget på at folk vil ha likes på kommentarene sine, eller
bli fulgt
på Google Photos. Er det noe egen vinning i å legge ut disse anmeldelsene?
Det vet jeg ikke, men det hadde jo, altså det kan bli mitt nye medium det, altså sånn bare stor på Google matanmeldelse.
Men det er helt sjukt forskjell på hvordan man tar bilder, for jeg har vært på tur nå, jeg og Emilie var i Hemsedal denne uken her, og det er jo en gjeng matinfluensere, og da sitter vi ved siden av hverandre, spiser samme frokost, folk tar bilder av maten, jeg prøver også å ta bilder av maten, og så ser jeg det som kommer ut på Zoom-et, bare det er ikke det samme, har vi spist det samme liksom? På mitt bilde ser jeg helt sånn et ordinary bilde av, det var jo fin mat der, men de bildene dere legger ut er liksom, altså det ser helt sykt ut, så det er gode.
Det er bare med lys å gjøre, men ja, nei, men det har ikke de på Google sånn, så det er, de har litt opplæring som må til for å bare ikke trashe stedet.
Nei, det er
det,
stakkars i stedene.
De er bare sånn, food was excellent, it's super good, and everyone, og så bare, alt bare sånn revva bilder, altså.
Ja,
altså,
ja. Så å si, ja.
Jeg synes det ofte kan være litt skrytete når folk legger ut sånne reviews på hoteller og sånn, for jeg føler at det sånn, nå har vi brukt 40 000 på å være I Thailand her, så da skal jeg faen meg skryte av det I kommentarfeltet under seg, sånn, me and my wife was here, 2 weeks. It was amazing. Yeah. We had trips by the sunset. Det var sånn der, ja, ja, du bare vil leve på den ferien enda lenger, og folk skal liksom like det, og bare sånn, the food was excellent, the staff was so nice. Eller sånn, hold kjeft da.
Det sånn skrytet.
Så jævla skrytet på meg.
Veldig sant.
Så det synes jeg faktisk litt provoserende. Men jeg skal gå dypere inn I det før jeg kritiserer deg enda hardere. Jeg skal gjøre research. Og hvis researchen min viser at det grunnlag for at jeg skal hate på de som skryter av ferien sin kommentarfelt, så kommer jeg til å gjøre det.
Da kommer jeg til å gjøre det.
Mm. Ja. Men jeg skal Nei, men jeg synes jeg se nærmere på det først.
Litt helter og de som legger ut bilder. Jeg elsker å vite det. Det jo fantastisk.
Ja, det det.
Ja, ja.
Ok, moving on.
Moving on. Debatten har jo rast de siste ukene, etter at Harald Eia nevner han mye, men dette jo en debatt som vi synes kjempeinteressant,
ja.
Fordi fødselstallene for lave. Mm. Vi nede på 1,4 barn per ja. Kvinne, vi må være oppe I 2,1.
Mm. Og en fjerdedel av menn over, jeg husker ikke om det 40 eller noe, de har ikke barn. Så veldig mange menn som ønsker seg barn, men som ikke får barn.
Og vi må være oppe I 2,1 for at befolkningsveksten ikke skal gå nedover. Mm. Så trenger vi da, vi trenger barn
ja.
Til å passe på de gamle.
Mm.
Så da jo det masse, det mange diskusjoner. Hvorfor vil ikke folk ha mer barn? Og det synes vi interessant. Vi jo to med barn, en uten barn. Litt sånn, hvordan ser det ut fra... fra ditt perspektiv, Emilie, og hva tenker vi grunnene til at folk ikke får flere barn? Og Harald Eia gikk og sa at det ikke det å ha barn som slitsomt. Det liksom mange andre ting I livet som kan gjøre dette slitsomt, men akkurat det konseptet med å ha barn, mener man da ikke
slitsomt. Det var jo en brandfakkel, fordi det har vært sinnssykt mange sånne kronikker og saker og sånt som handler om hvor lite det passer med barn inn I livet, det travle arbeidslivet. Ja. Veldig mange kvinner sykemelder seg, går ned I stilling, og det veldig, veldig ofte kvinner det går utover, og det tror de har en sammenheng med at det damene som tar det tredje skiftet hjemme, som det som de usynlige oppgavene og planleggingen av bursdager og alle sånne små oppgaver som følger med da. Når man får barn.
Ja.
Så
jeg jo ikke en god kvinnerepresentant her, for jeg føler ikke at jeg tar det tredje skiftet.
Ingen av oss det. Jeg takket Martinus I dag til senest for å være sånn, takk for at du tar det tredje skiftet.
Thomas og lykke til på påskefrokost I morgen. Altså bare, ja. Så, men jeg bare synes også at en ting som også Harald snakker om, det at samfunnet, reklamene fremstiller småbarnstilværelsen som helt jævlig fordi det selger jo, ikke sant? Du har reklame for Oda så ser du en småbarnsmor I butikken med barn som ligger strødd og roper og skriker etter å få kjeks, og så det sånn dropp handleturen, ikke sant? Vi fremlegger dette som å ha barn som utrolig slitsomt og min bare tanke rundt akkurat det for jeg synes det å ha barn helt sinnssykt fantastisk koselig og gøy, men jeg synes det morsommere å snakke om de tingene som nødvendigvis ikke gøy, fordi der det noe mat. Jeg bare føler at det morsommere å snakke om når
ting går til helt. Kanskje litt å snakke om alt som positivt.
Ja, som jeg sånn. Tenk om ikke du synes det
like koselig. Og mange synes det veldig kjedelig når man begynner å snakke om barn. Ja.
Bare sånn, vi har det så koselig hjemme hos oss. Ja. Ok, fint for dere liksom. Man sier jo ikke det om kjæresten sin, eller? Vet du hva, jeg og Thomas, vi så glad I hverandre. Og vet du hva, når vi legger oss på sofaen, og han holder rundt meg, vet du hva Thomas sa til meg? Det ingen som snakker om hvor jævla koselig det hjemme. Men uansett, når jeg ser reklamer som sånn, et helvete I baksettet, så tenker jeg sånn, åja, det sånn andre har det? Så sykt kult at ikke vi har det sånn.
Mm.
Jeg kan nesten, jeg tenker ikke, det smitter ikke over på meg.
Mm.
Når jeg ser en reklame at det jævlig å ha barn, så tenker ikke jeg, ja, det jeg helt enig. Jeg tenker sånn, åja, ja, men så heldig vi Ja, så jeg blir mer sånn, jeg blir enda stoltere av at jeg synes vi har det veldig
harmonisk, liksom. Ja, skjønner.
Hva tenker du, Ingrid? Hva gjør at vi ikke får flere barn?
For meg så tror jeg det handler om... jeg tror vi skal ha to barn totalt. Og det jo det de, på en måte, man ønsker at flere skal få til tredje barnet for å få opp fødselstallene. Men jeg tror det handler jo på en måte kanskje mest om... Altså det føles komplett med to, og så føles det... Det så utrolig mye ekstra ting man trenger hvis man skal ha det tredje barnet, for da må man ha ny bil, man må ha syv seter, man må, det liksom utrolig mye sånne ting da. Og så føles det liksom riktig. Så jeg, og så synes jeg også at jeg har jo vært sånn at jeg vil hente i barnehagen klokka tre, og føler veldig på det der, at jeg på en måte vil ikke putte henne i barnehagen, men jeg synes det liksom for tidlig, hun begynte når hun var 11 måneder, hadde masse tanker rundt det, om at herregud, hun kan ikke engang, hvis noen gir henne en halv brødskive, så kveles hun, på en måte. Og hvis jeg setter henne på gulvet, så det eneste hun kan å rulle rundt for å komme seg fremover. Hun var liksom helt sånn der, helt uselvstendig. Og den perioden der, synes jeg var veldig, veldig vond i barnehagen. Da kjente jeg mye på, og jeg tror, hvis man kjenner på utrygghet knyttet til barnehage, og...
Og tenk deg de som ikke har mulighet til å hente
ikke har mulighet til å komme, ikke har mulighet til å ta det de valgene.
Jeg, jeg føler at jeg nesten ikke har noe jeg kan si, fordi jeg har fleksibilitet, jeg har en stabil økonomi, jeg har også venner hvor begge jobber i helsevesenet, og det, de må levere, liksom, noen barnehager kan de ikke gå i, fordi barnehagen åpner ikke tidlig nok.
Nei, nei, ikke sant.
Og så må de hente i det det stenger, og så en ting sånn, når du da kommer hjem, så jo ikke tiden med barnet, så liksom med den der følelsen av at,
ja, det tror jeg,
det var det den lille tiden her jeg fikk, og dette skal være de viktigste årene i livet mitt, så var det, altså den, ja, det synes jeg veldig trist å tenke på.
Ja, det synes jeg også kanskje liksom noe av det vanskeligste med det, og det, det gjør jo noe med lysten til å få flere barn kanskje, vet ikke, og at man
har jeg emosjonell kapasitet til enda flere når jeg føler at jeg ikke strekker til til de har, så jeg tror også og så kampen jeg ligger inne der liksom
og så står jeg står veldig sånn greit i sånn rot og kaos og, men hvis man også en person som prøver på en måte hvis man har blitt mestring på alle områder av livet så man fucked med en gang man får barn på en måte mens hvis man tåler kaos og kanskje prioriterer det sosiale det gjøre ting, aktivitet så kan, går det kanskje jeg vet ikke, det bare for det jo kaos hele tiden, man litt sliten man sover dårlig, men det som positivt med barn kompenserer for min del, liksom, sånn at det bare det så mye kjærlighet, det føles som det maks av alt, maks liten, maks kjærlighet, maks gøy, maks og så har man en person felles som man elsker sammen, og det har knyttet liksom besteforeldrene til Martinus, jeg har aldri vært mer glad i dem, når jeg ser på en måte hvordan de med Tuva, så alt det der på en måte, det kommer jo ikke fram i debatten, men det den dårlige samvittigheten og den der og så synes jeg det urettferdig at menn slipper opp, jeg ser det i andre forhold rundt meg, at damene tar mye større ansvar, og det hadde ikke gått i vår familie, for da hadde det det som liksom, jeg sånn, taktikken min noen ganger å bare vente ut, og så tar Martins det og så bare på en måte det litt sånn bad, men jeg tror det liksom tåler å stå i at det litt rotet liksom, og bare ikke være sånn at alt skal være bra og perfekt og ryddig og,
Thomas har sånn eksperimenter med meg hjemme hvor han ser hvor full papirkurven kan bli før jeg merker det Og jeg tenker det samme, jeg tenker sånn, skal han ta den snart? Og han tenker sånn, nå skal jeg se hvor lang tid det tar for hun sånn. Og han putter søppelposer i gangen sånn, for å se hvor langt, for jeg tenker sånn, den skal sikkert Tommy fra Så vi har vært vårt lille eksperiment gående rundt det.
Helt samme.
Men hvordan, Emilie, hva synes du det virker fra utsiden av denne debatten, når vi snakker om, synes du det å ha barn virker appellerende utifra reklamen?
Nei, ikke sant? Fordi, altså, jeg vet at jeg vil bli mor, men jeg vil helst bli mor til en ferdig... Skal vi si 16-åring eller noe?
Og du oppi der,
ja. Kanskje...
16-åringen virker sykt.
Ja, altså, liksom, kanskje få de når de sånn 10, og så hoppe over 11, 12, 13, 14, 15, og så kan de være 16. Altså, men i hvert fall... babyer, synes jeg er veldig, de er jo ikke mennesker på en måte, jeg skjønner det ikke helt, jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre med en baby hvis jeg skal holde den det liksom, der du og når de først begynner å gå og sånne ting, så er jeg liksom, de er fortsatt ikke liksom brukbare det er så sykt
du kommer til å bli, så forelsket i den babyen
ja, altså det eneste vet er at jeg vet jo selv at jeg er veldig sosial, jeg elsker liksom familie og familien min og vil gjerne være i rollen som mor. Men jeg synes virkelig det der livet, spesielt med små barn, virker så grusomt at jeg klarer ikke ta stilling til at det skal skje meg.
Men det veldig synd, for det liksom som vi snakket om, at det er jo egentlig bare helt, jeg synes hvertfall det er veldig mye, veldig, veldig, veldig hyggelig. Og så er det mer et samtalen der ute, så kanskje man skal endre litt måten man snakker om det på.
Ja.
Litt,
ikke bare trekke frem det som negativt og slitsomt. Og så tror jeg det å liksom komme inn, hvis du hadde kommet inn til oss på frokosten om morgenen, så tror jeg på en måte det å se liksom den der Jeg tror ikke man ser det koselig, for det ligger inni. Det ligger inni kroppen. Ja.
Man ser ikke båndene, og det er emosjonelle. Sånn der,
man ser bare gris på bordet, og ting som kastes ned. Og, liksom, og det tror jeg, ja, så hvis man på en måte, ja, det tror jeg påvirker. Hvis man kommer inn i en kaosfamilie.
Ja, ikke sant?
Ja, det er kaos i alle familier.
Ja, ja, også, men ja, det er bare det der at jeg også har sett... Nok av, altså jeg føler ikke reklamer nei, påvirker meg null altså. Mm-hmm. Herregud, altså, det er bare at jeg, det kan jeg så for bare få inntrykk at det er mye greier du trenger på en måte etter barn, men det tror jeg stemmer litt også. Det er mer sånn der av å ha vært vitne til at liksom ingen kan, jeg føler at ingen foreldre kan dra noe sted uten at de har liksom en gigantisk bag med masse greier som barna, og så er det bleier til den, og så er liksom, og en stor vogn, og vi har den vogna, og så er jeg sånn jeg,
du mister frihet på en måte. Du mister den delen av livet. Den mister delen man jo, den har man jo ikke. Og så kanskje man får den igjen når, man blir, når de blir så store da. Men så,
Så, det er bare noen få år.
Ja.
Nå har jeg,
ja, for du sykler jo rundt med begge to på sykkelen.
Vi har jo ingen bleier, nå er vi jo bare en gjeng. Ja. Og til helgen så skal vi på brukt shopping. Vi skal på det gule hus hele gjengen og kjøpe vårklær. Og vi skal til frisøren. Så vi er en gjeng som skal morsomme ting sammen. Og alle gleder seg og liksom, vi snakker sammen alle sammen. Så det er jo bare noen få år hvor det der kaoset inntreffer. Men det er jo de få årene som skal jo på en måte selge inn konseptet litt. For det er jo det første du møter i det du får det. Men jeg husker også før jeg fikk barn, så kan ikke jeg, null barn hadde gjort inntrykk på meg. Jeg kan ikke huske å ha møtt et barn før jeg fikk barn selv omtrent. Jeg husker jeg var liksom vikar. Men jeg har ikke, liksom, fordi jeg var ikke emosjonelt påkoblet. Jeg var sånn, har jeg møtt en toåring? Hva er en toåring? En baby, hvordan holder man den? Jeg hadde ikke skiftet en bleie, liksom ingenting. Nei. Så man så på det bare helt sånn distansert som en sånn praktisk greie. Og så er det det der emosjonelle som skjer, som man ikke er forberedt på liksom.
Altså du møter mini deg liksom, så du kommer til å på en måte, og det er det som jeg tror jeg er mest fantastisk, at man ser liksom egenskaper som man selv har helt fra så tidlig, altså helt fra liksom 3-4-5 måneder, som er helt magisk. Så du, det er derfor jeg tror at det funker så bra, fordi man kjenner seg igjen, man vet liksom.
Men det er det som er litt rart egentlig, at nå snakker vi om at liksom, hvorfor får ikke folk det tredje?
Ja.
Hvis dette, ikke sant? Det er jo ikke, det er sikkert mange som ikke føler det samme som oss rundt å ha barn også. Det er sikkert ganske kjipt også. Litt sånn, hvorfor synes jeg det er
fantastisk? Og at man angrer kanskje, på at man, det kan jo hende det.
Men det der, hvis man først synes det er så sabla hyggelig da, hvorfor får man bare ikke enda flere? Ja. Og der kikker det jo noe veldig sånn praktisk da.
Ja.
Fordi jeg tenker også at jeg vil jo egentlig, i livet kan jeg godt ha 3 barn liksom. Mm. Men jeg skjønner ikke hvor jeg skal liksom finne... kreftene til det.
Nei, altså,
nå, det er jo nå jeg burde kanskje fått et tredje, før jeg blir 40 og liksom, det er sikkert lurt. Men
altså, jeg må jo si at jeg tror
jeg skal finne kreftene.
Det er jo liksom, jeg synes ikke det er rart at fødselsraten går ned. Jeg tror ikke det bare er det vi ser på sosiale medier som er sånn, det er kaos, her er rot igjen. Og, altså, virker det på sosiale medier er det verste stedet man skal gå for å, altså, jeg tror det er alt for mange som driver og sier sånn her, åh, så fint at noen tør å fortelle at det er rotet hjemme. Så sånn, jeg vil faktisk bare få utforstående tenke sånn her, jeg vil gjerne se liksom,
noen som får det til.
Hyggelige stedene, liksom. Altså, at det ser fint ut og hyggelig ut å ha barn. Og som kan sette noen gode ord på det. Men det er jo det der at vi i samfunnet verdsetter, altså prioriteringen endret seg litt, så vi verdsetter frihet, spontanitet og ikke minst karriere i veldig, veldig stor grad. Og på en måte, det har jo blitt også sånn at det ses på som nesten nedverdigende, ikke sant? At man på en måte må prioritere, hvis man velger å prioritere familie foran jobb eller noe sånt, så er det sånn, men er ikke det bare kjempefin prioritering egentlig, at man har lyst til å...
Man føler man må forsvare det liksom, at man på en måte gjør noe annerledes, eller...
Ja, ikke sant? Ja. Fordi sånn er det så mye gøyere å sitte 5 timer ekstra på jobb enn å ha den tiden med barna? Nei, det er jo egentlig ikke det, tror jeg da, sånn, jeg har ikke barn, men jeg tror liksom at det i dag så på en måte er det veldig sånn, woo! Karriere, jobb! Og så setter man kanskje ikke like mye fokus på hvor fantastisk fint det er å være med familie da, og prioritere vekk den jobben for å ha mer tid med familie. Og så tenker jeg liksom, ja, så det er jo bare alt prioriteringer eller sånne ting, og så er det fokus på sånn selvrealisering og sånn, jeg merker det selv. Og at i de verste, på de verste årene i gåsene, når barna er liksom, når det er mest kaotisk, småbarnslivet, skal det inntreffe i de årene som jeg anser som veldig heldige. Nei, veldig heldig. Jeg vil heller ha de når jeg er liksom 40-50, da kan jeg ta de på en måte, og så kan jeg nå leve og ha det gøy alene. Så nei, jeg er nok... Jeg håper jo den bare inntreffer den der at nå gleden, det blir så koselig, liksom. Det kommer sikkert.
Men jeg var 31 da jeg fikk Tuva, og nå er jeg 32, eller altså, fjor liksom. Og så og jeg da jeg var 30 tenkte jeg ikke på at tenkte jeg sånn det uaktuelt for meg for bare liksom det var ikke før vi plutselig begynte at det plutselig ble aktuelt. Det var som en sånn bryter.
Og jeg 28
så ja, det var liksom det føltes ikke det når jeg var 28 så var det helt sånn nei, jeg alt for ung til å få barn. Og så, så jeg tror det liksom bare en litt sånn I hvert fall sånn var det for meg da at det var en slags bryter som på en måte bare skrudde seg på og det var helt utenkelig og jeg da jeg gikk rundt med barnevognen selv så tenkte jeg sånn jeg har ikke sett på folk med barnevognen liksom jeg har lagt merke til folk og da når jeg liksom var I den livssituasjonen så bare så begynte jeg å se på at de jo mennesker med for jeg tenkte bare det var liksom en helt annen målgruppe enn min målgruppe og sånn tror jeg det for mange at man plutselig bare havner I den kategorien og da Og da ser jeg som de har forskjellig stil, de med barnevagn. Jeg har ikke tenkt at de har noe de med klær.
Jeg har ikke sett de før.
Jeg har ikke sett de.
Veldig gøy.
Jeg husker også at jeg satt på en uteservering på Grynløkka, på Stripa der, og var sikkert 27. Og vi drakk, og det var vår, og vi drakk øl, og vi var en sånn stor gjeng som satt der og holdt på. Og så kom det en dame gående med barnevagn og to barn og greier, som meg nå. Jeg husker jeg var sånn, å fy faen, stakk. For jeg klarte ikke å koble meg på det at hun gledde seg kanskje til å komme hjem når det var helg barn, ikke sant? Jeg så jo ikke det emosjonelle kan man ikke se med det blotte øyet det må man liksom føle og jeg tenkte sånn Åh, nå synes hun det så vondt å se oss sitte her
Nå
skal hun hjem I døden Og her sitter vi og så fresh Og jeg bare tenkte at hun sikkert kom til å begynne å gråte av synet på sånn, Hun la sikkert ikke merke det også Fordi man har det ikke på radaren Men jeg merker en ting som kicker inn hos meg jeg liker å Jeg jo liksom, har jo flink pikesyndrome Og jeg vil liksom levere Så jeg vil egentlig opp på den 2,1% bare fordi jeg vil ikke være under. Ja. Ja. Når de sier sånn, vi må opp på 2,1, så blir jeg sånn, hvordan kan jeg komme opp I 2,1 da? Det litt vanskelig, men jeg misunner de som har tre, fordi de kan med god samvittighet. Ja. Sånn, vi med på dugnaden, liksom.
Vi drar lasset.
Ja. Så mer det der. Og det litt synd det å være under, under liksom, forventet. Ja. Det liker jeg ikke.
Nei.
Det trives jeg ikke med. Så jeg må finne en sånn 1%-kit da. Få med et rumpetroll eller noe.
Ok, da vi kommet til slutten av episoden. Men vi skal ha en liten ting på slutten. Og det hva det folk som møter dere I virkeligheten, som ikke kjenner dere fra før, men som kjenner dere på Zoom, sier om dere som overraskende? Hvordan skiller Zoom-personligheten deres fra real-life-personlighet? Jenny, hva du fått høre?
Vi snakket jo litt om dette før podcasten begynte, og da sa du noe som jeg kom veldig godt ut av, så jeg vil gjerne at du,
Ingrid... Skal jeg si det?
Ja. Nei, egentlig bare fordi jeg kom litt godt ut av det du sa. Kan ikke du si det du sa?
Jeg kan si det, ja. Først så sa Jenny sånn at folk sier at hun mye lavere I virkeligheten.
Ja, folk tror jeg mye høyere.
Ja, mye høyere. Det var det ene.
Høyere og større.
Men det var ikke det du kom godt ut av. Men så sa jeg sånn, jeg synes du mye mer... Oi, nå skvulper jeg bort I mikrofonen her. Jeg synes du mye mer omsorgsfull enn du kanskje virker I sosiale medier. Du liksom, ja.
Du sa varm også.
Varm og omsorgsfull, ja.
Ja, men det synes jeg så korsomt. For det ikke noe jeg kan ikke si. Jeg mye varmere I virkeligheten. Men jeg tøffer meg jo. Jeg har jo tøft meg hele livet. Ja. Det min skikkelig strategi. Jeg tøffer meg skikkelig, og jeg liker å tøffe meg. Jeg liker hva som skjer med de rundt meg og sånn. Men jeg tøffer meg nok mer enn mitt eget beste.
Ja, ja ikke sant? Fordi...
Så du har sånn støt, varm, liksom, omsorgsfull side som du ikke viser så mye av da.
Men det som kan skje jo at folk tenker på meg som litt sånn hard og kald, og så det tilbake, fordi tror jeg liker sånne folk. Og jeg blir jo veldig fort Så det veldig dårlig kombo. Det sånn, åh, der ene hun litt sånn...
Feist.
Litt sånn feistig, så de kommer bare sånn, nei, hva skjer med der, støkken? Så blir jeg sånn... For jeg ikke så tøff I trynet.
Nei.
Og så jeg mindre.
Lavere.
Så litt tristet. Jeg veldig liten og sårbar. Men jeg tror jeg veldig stor og... Stor og tøff og tøff I trynet. Ja, men ellers så tror jeg at jeg føler meg som ganske meg selv.
Ja,
Men jeg opplever at folk tror jeg større.
Hva med deg da, Emilie? Hva får du høre når folk møter deg?
Altså, in real life så sier jo folk egentlig bare fine ting. Altså, jeg har aldri hørt sånn her... Ingen som... Det veldig få som tror
jeg... Folk tror det veldig røddig, da. Det snakker
jeg om. Ja, det snakker jeg om. Det eneste at jeg tror folk tror at jeg både veldig systematisk og ryddig. og strukturert og sånne ting. Altså, de har bare ikke vært i mitt hode noen gang. For jeg er veldig rotete. Og det sånn, alle de gutter jeg har vært sammen med opp igjennom har liksom alltid vært sånn her, what the fuck? Ja, ja.
De tror jeg kanskje. Jeg blir sammen med boe! Ja,
hva er det? Jeg som bare står med sånn ren hvit kjøkkenbenk ja. Og lager. Altså, jeg flytter gjerne i stedet for å jeg skal filme ting
ja,
i stedet for å rydde det, så skyver
jeg unna. Skyver rundt,
jeg ser i linsen bare,
men det er fordi det går så mye fortere. Og vi er jo fire rotekopper som deler sykollektiv. Så det er sånn at alle bare dytter unna.
Mari
er
ikke så
rotekopper. Vi er to rotekopper. Og Lysne og Mari er litt mer
rydde. Og det er tre rotekopper i studio nå.
Altså det er mest det.
Ja.
Og deg, Ingrid?
Jeg kan veldig ofte, ja, jeg får veldig ofte høre at jeg er veldig sånn, det var noen som sa det senest nå i Hemsedal når vi var på tur, at jeg virker veldig søt på sosiale medier. Og jeg tror ikke jeg er snill. Søt og snill, liksom. Og jeg tror ikke jeg er så søt og snill.
Støgg og slem.
Ja, slem og... Nei, men jeg tror jeg har en sånn der, en side som på en måte... Fordi jeg synes liksom, søt og snill er jeg jo på en måte også, men ikke så søt og snill. Ikke sånn naiv søt og snill under alt.
Du er mye frekkere i virkeligheten.
Ja.
Frekkere personlighet. Du,
ikke sant.
Og det er bare, vi må finne hvordan du kan liksom, ja, få den blom. Den
fordi det handler jo om på en måte.
For den er veldig morsom side.
Ja, det er jo mer ekte meg på en måte. Og jeg har veldig konkurranseinstinkt, det får jeg heller ikke fram. Jeg er på en måte, jeg er en konkurrerende, de som kjenner meg på, sånn, fra gammelt av venner og sånn, de er mer sånn, de er sånn, åh, Ingrid kan vi ikke stole på når det blir konkurranse liksom, kommer til å jukse, eller på en måte den siden, den er ikke til stede over hodet. Det er sånn, hun kan du stole på, real jente
ja.
Søt og snill og syr og sånn.
Tar det med ro og under
ja,
alle.
Ja, under alle alt ja. Så er egentlig en sånn veldig konkurranseside. Så det er jo gøy å vise den ekte seg i Zoom. Jeg føler podden er lettere sted ja, jeg tror altså, det handler om medie liksom.
Ja, og bare muntlig altså, ja. Jeg merker sånn, når jeg skriver mail, så tror jeg virker som en sureste person. For jeg glemmer sånne høflighetsfraser sånn, ja, ja. Så jeg bare sånn bare, det er bare sånn, hei, kan du gjøre det?
Ja.
MBH, altså, ja, mens når jeg ringer seg sånn, hei du, altså, kan du gjøre det? Altså, ja. Så man er liksom, det er mye lettere å være kul, muntlig og på video og sånne ting. Men det er også veldig lett å gå i den der søtfella, fordi bare, så det er bare enklere.
Det er lett innover å lage,
ja,
liksom.
Ja, hvis du skal... Ja.
Og så blir det litt morsomt, så på en måte, da må man jo liksom offre noe. Fordi da kan det ende at man ikke treffer. Og den er ikke helt, du er jo veldig, du er god på, du har liksom...
Ja.
Du tør å satse litt på ja, det. Humor i sosiale medier. Og ja. Det slår jo veldig ofte riktig.
Men de gangene man jo selvfølgelig kommer mest ut som seg selv er jo når man ikke sitter alene inn i kamera og skal si noe. Men når man er i en ekte situasjon
ja.
Så du
ja.
Burde jo være med i et reality-program og bare være deg, sånn som ja. Du er, uten å tenke at du skal levere en tekst eller snakke inn i kamera og sånne ting som jo du har liksom fått gleden av på Farmen og sånne ting. Men det føler jeg
det er litt nøkkelen for deg.
Ja, fordi da tenker du ikke over at du skal spille en rolle eller presentere en tekst. Bare,
og hvis det er konkurranse, så kommer den siden fram. Den skjules ikke.
Men, ja. Men vi har sagt det før, og vi sier det igjen. Dere som kaster, det må ikke være for alt for mange uker. Det kan du finne ut av, uansett. Send Ingrid Bergtun en mail. Hun er et skup til enhver reality-serie. Og jeg mener enhver, bare gi en et eller annet. 24 stjernes julekalender!
Ja, da skal Emilie være med.
Spill.
Kjempelyst.
Ja. Det har jeg også lyst til, faktisk.
Ja, men du, fordi du må få masse telefoner om dette her, Jenny. I hvert fall som Farmen og sånn.
Ja, det blir spurt om ofte.
Ja. Men du er ikke der så ofte.
Nei.
Men du hadde vært, og jeg skjønner, de må virkelig ha lyst på deg på sin, som er sånn både frittalende, morsom, ja. Kul dame.
Det, herregud, så koselig denne episoden
var. Og varm og omsorg.
Det er bare sleng på en halvtime til.
Ja, fortsatt. Ja, men du takker nei
varm
til...
Varm omsorgsfull.
Det virker som du takker nei til meg. Er det liksom fordi du ikke har tid, eller ikke har lyst?
Det er fordi tiden er det mest verdifulle jeg har. Ja.
Og men du er også veldig god på å prioritere hva som føles riktig for deg og hva som ikke føles riktig. Det føler jeg kommer med liksom, litt erfaring.
Og ja, jeg kjenner det veldig. Jeg har veldig gode instinkter på sånn ja og nei. Jeg dveler veldig, veldig sjeldent.
Ikke sant? Åh, så deilig.
Ja, det synes jeg også.
Det er sånn, føles det riktig, tidsmessig, konseptmessig, får jeg noe ut av dette? Ja. Jeg er ikke redd for sånn... jeg er ikke redd for å liksom vise meg selv sånn
nei,
rå og ærlig sånn. Men hvis jeg skal bruke opp til 6 uker på noe...
Ja.
Og være borte fra familien min, være borte fra fabrik, være borte fra liksom livet mitt. Jeg elsker hvert minutt, ja, stort sett i dagene mine. Selv om jeg gjør, det er ikke sånn at jeg er på 1000 fritt hele tiden, jeg liker hverdager, jeg liker liksom... Så det skal mye til for at jeg skal offre tiden min, rett og slett.
Ja, men det skjønner jeg. Det tror jeg er sunt. Derfor jeg tror jeg det er lettere for dem å få med seg... unge reality-deltakere som på en måte kanskje ikke har funnet ting enda, eller mange som ensomme.
Og for dem det også en fantastisk mulighet å finne ut av liksom, hvordan fungerer jeg her? Mm. Er det noe her jeg kan liksom, spille videre på? Utfordre seg selv på den måten. Da.
Ikke sant?
Så,
det finnes jo ikke noe bedre enn at man liker livet sitt så godt at bare man vil ikke noe annet sted. Det var sånn jeg sa det på formen, at jeg kjente bare, egentlig hadde jeg ikke lyst til helt at å gå inn på den gården, og det er litt sånn røff start.
Ja, det er det. Nei, men vi får lage vår egen reality-serie.
La oss gjøre det. Mm.
Oslo Girls.
Oslo Girls.
Hvor er du fra?
Hønefoss.
Sandefjord, ass. Og du,
ingen
men de er ikke fra Oslo, den gjengen der heller.
De ingen av de er fra
ingen
Oslo.
De bare bor i Oslo.
Jeg som ekte oslojente blir så fornærmet over at det kalles oslojente.
Ja, sant.
Nei, jeg får finne meg noen andre, noen ekte oslojenter.
The real Oslo Girls.
Ja. Jeg vet bare om hun Sunniva, Sankt Sunniva.
Ja, hun er ekte oslojente.
Hun er Oslo, ja.
Punktum. Ha det!
Ha det! Ses neste uke. Nei, høres neste uke.
Bra avslutning.
Veldig snakk.
Skikkelig svung over den avslutningen.
Nei, vent litt. Kontra. Neste uke det pause I potten, fordi det påskeferie. Men send oss DMs. Vi gleder oss til å lese, og da kommer vi til å komme med liksom dobbelt opp med energi og overskudd etter at... hva var det du skulle påsken igjen I?
Vi skal på fjellet med svigers.
Men det var noe sånn finne deg selv greier som du snakket om også.
Jeg skal prøve å skrive foredrag. Flere kronikker. Jeg har skrevet min første kronikk. Nå jeg på on the roll. Står opp midt på natten og skriver setninger og sånn. Det helt tullete. Hjelp. Nei, da sier jeg til meg selv, din kødd. Jeg elsker deg, sier jeg til meg selv. Faktisk. Ja, jeg hater meg og elsker meg samtidig. Faen, hva du driver her oppe nå? Klokken 3 på natten. Så blir jeg sånn, woohoo!
Ja. Imponerende. Okay, men,
hva skal dere I påsken?
Du skal snakke om det også. Hva skal du I påsken?
Fort!
Jeg skal først på min hytte på Lygna, så skal jeg ha sånn party-påske på Hemsedal. Living the young life with no kids.
Vi overtar hus I morgen, så vi skal flytte.
Og flytte med ting. Så nydelig.
Ja, nå skjer
det. Og så det vår, det kan lage vafler på trammen. Ja.
Og vi skal sitte og glede meg til å bo I sånn uferdig flyttes. Det er sånn unntakstilstand. Elsker jeg. Ja. Jeg kommer til å klage om det på den etter hvert sikkert også. Men nå gleder jeg meg.
Det veldig romantisk, nydelig periode av livet.
Mm. Bare spise middag på gulvet og masse takeaway.
Åh, det så typisk at man ser for seg at det skal være så jævla koselig.
Vin,
sånn flytting, bare sånn her pizza. Man har sett på masse amerikanske serier. Bare, vennene våre kommer og bærer esker, og så står du der bare.
Fy faen, hvor vennene? Nei.
Men du, si fra da hvis du trenger flytthjelp.
Mener du? Nei.
Jeg synes det var kult å si på den, og så vet jeg hva det hender. Men jeg vil jo leve opp til den
empatiske. Ja.
Du, si fra. Anytime.
Tusen takk,
Jenny. I'll be there. Ok.
Ha det bra. Ha det.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.